Vi skal videre på Romerbrevet, som vi har vært i gang med et stykke tid nå. Men det er et godt brev å ta seg god tid til å gå gjennom, fordi Romerbrevet omfatter så mye. Man kan vel egentlig si at Romerbrevet er det mest teologiske brev i Det nye testamentet, som virkelig tar for seg alt fra skapelse til at alle mennesker burde forstå hvem Gud er, til hva evangeliet er, til åndens gaver, til menighetsliv, til alt, nesten ned til hva du skal spise og hva du ikke skal spise, hva du har lov til å spise, hva du... Så Romerbrevet, det omfatter riktig, riktig, riktig mye. Og derfor nemlig Romerbrevet et sånn godt brev, og simpelthen gå stille og rolig igjennom, og virkelig belyse mange av de her emner som Romerbrevet taler om. Vi har jo vært i gang i Romerbrevet 1, og bare sånn for å hurtig avslutte kapittel 1, så ønsker jeg å lese Romerbrevet 1 fra kapittel 24 til 32. Og der står det: «Derfor prisker Gud dem i deres hjerters begjær til orenhet, sånn at de innbyrdes vanærede deres legemer. De utskiftet Guds sannhet med løgnen, og dyrket og tjente skapningen i stedet for skaberen. Han være lov til evig tid. Amen. Derfor prisker Gud dem til vanærende lidenskaper. Deres kvinner utskiftet den naturlige omgang med det naturstridige, og deres begjær efter hinanden. Menn levde skamløst med menn, og pådro seg derved den straff for deres villfarelser som de fortjener. Fordi de ikke regnet det for noe verd at kjenne Gud, prisker Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde hva der ikke sømmer seg. De ble oppfylt av all slags urettferdighet, ondskap, griskhet, usselhet, fulle av misunnelse, blodtørst, stridslust, svi og ondsinnhet. De løper med sladder, de beiteler andre, hater Gud, farer frem med vold, er hovne og fulle av prall. De finner på alt mulig ondt, er ulydige mot deres foreldre, de er uforstandige, upålitelige, ukærlige, ubarmhjertige. De vet at Gud har bestemt at lever man sådan, fortjener man at dø. Allikevel lever de ikke bare sådan, selv sådan, men bifaller også andre, at andre gjør det. Når man leser noen av de her ting som Paulus skriver her, så kan man ikke unngå å trekke assosiasjoner til mye av det som er oppe i media i dag, som har med det her med homofili å gjøre. Det som man måske mange mennesker vil ha ubehag med, er at, kan man si, det som denne her, dette her med homofili, blir satt sammen med, er jo en rett liste av onde ting, hvor det står urettferdighet, griskhet, usselhet, blodtørst, stridslyst, ondsinnethet. Det er på en måte, det er ikke det man ofte, fordi media peier et bilde av, kan man si, det å være homofil, som det er bare mennesker som simpelthen ønsker at være seg selv. Og det tror jeg også gjerne, på en måte, vi har ikke noe homofobi, eller tenker at det, kan man si, homofile mennesker er onde mennesker, eller verre enn andre mennesker er. Samtidig er det viktig å forstå at Gud ser våres oppførsel i et annet lys enn det vi selv ser den. Fordi at vi blir preget av samfunnet rundt oss. Fordi at jeg blir preget av min oppvekst, av de mennesker som jeg omgås med, så ser jeg verden, så ser jeg meg selv i et lys preget av mine omgivelser. Men Gud, han er utenfor både tid og rom og sted. Gud, han er over det hele. Han blir ikke preget på samme måte av verdens gang, verdens begivenheter. Og derfor er det mange ting som i våres øyne måske ikke ser så slemt ut som i Guds øyne. faktisk er dypt krenkende. Bare for å dra en illustrasjon. Når den første Alfred Hitchcock-film ble laget, så var det ramaskri, fordi at man kunne høre at det ble trukket i toalettsnoren. Og mange i det ville tenke, hæ, hva i verden, hva er problemet? Tingen var at på den tiden så var det virkelig et stort skritt på en måte at filmer ble mer vulgære. I det så kan man nesten ikke få filmene vulgære nok. Det er blod og benrester og legemesdeler som blir spredt alle mulige steder. Det er bare på en måte, det er helt utrolig hvor mye man kan sitte og se på og spise kips samtidig som man ser det. Fordi at vi har blitt preget. Man kan si denne her standarden har gradvis blitt filt ned. Så derfor må vi ikke glemme at når vi betrakter oss selv, våre liv, når vi betrakter verden og verdens begivenheter, så kan vi godt føle at jamen, det er mange ting som måske ikke er så slemt, men når man ser på det fra Guds perspektiv, som er 100% hellig, 100% ren, så blir selv det som for oss er grått, det blir for Gud sort. Det som bare jeg vil begynne å merke med i dette avsnittet her, det er at den dom som Paulus her taler om, rammet disse menneskene. Det var ikke en dom som kom som en naturkatastrofe. Ofte så har man, mange kristne i alle fall, et sånn sterkt bilde av at når det sker en naturkatastrofe, så er det Guds dom. Ja, Bibelen taler om naturkatastrofer som faktisk var en Guds dom. Men det er bare meget viktig å forstå at naturkatastrofer er ikke den eneste måten som Gud dømmer på. Faktisk så taler her Paulus her om en måte som Gud dømmer på, som overhovedet ikke har med naturkatastrofer å gjøre. Faktisk en form for dom som dem som blir dømt, de vil ikke engang legge merke til at de er under Guds dom. Han taler her om at disse mennesker, at de ble forblindet. Derfor prisker Gud dem i deres hjertes begjær til orenhet. Den dom som disse mennesker fikk, var at Gud la det i deres hjerte, en blindhet som gjorde at de begynte å praktisere orenhet. Faktisk så sier Paulus her, det som faktisk står her, det er at fordi de ikke regnet det for noe at kjenne Gud, så endte det med at deres tanker ble formørket, så faktisk de begynte å praktisere homofili. Han taler om at kvinnene utskiftet den naturlige omgang med den naturstridige, og også at mennene hadde skamløst, menn levde skamløst med menn. Og det er klart mange kan si alle mulige ting om den, men hvis du går tilbake til historien og undersøker den tid som Paulus skrev dette her i, så er det ikke noe tvil at det Paulus taler om her, det er om homoseksualitet. Og det er viktig å forstå at du skal aldri hate de homoseksuelle. Men det er viktig å forstå at homoseksualitet er en styggedom for Gud. Man kan finne alle mulige beviser for og tanker om at ja, men det er noe som er medfødt, og du finner alle mulige beviser for at det ikke er medfødt, og du kan krangle frem og tilbake, er det medfødt, er det ikke medfødt, er det synd, er det ikke synd, er det på en måte. Du kan ha alle mulige diskusjoner frem og tilbake, men hvis du bare leser Bibelen for det Bibelen sier, så kan du ikke unngå å se at i Guds øyne så er det en styggedom. Sodoma og Gomorra, sodomi, det er jo et annet ord, kan man si, for det her med homoseksualitet. Hva var Sodomas synd? Det var at de levde i homoseksualitet. Hvis man leser historien, ikke kun Bibelen, men leser kilder, så ser man at i Guds øyne så var Sodomas synd så stor. Hva var deres synd? Det var at de praktiserte homoseksualitet. du behøver ikke, du må vri en hel masse skriftsteder for å komme frem til at Bibelen ikke er imot homoseksualitet. Og det er ikke noe jeg sier fordi jeg ønsker å henge ut homofile, eller fordi, nei, slett ikke. Alle mennesker er syndere. Det er ingen mennesker som ikke er syndere i Guds øyne. Vi har alle syndet. Jeg prøver ikke å fremstille, kan man si, homofili som en større synd enn alt mulig annet, men det er bare viktig å forstå at det er en synd, ifølge Bibelen. Hvis man bare leser denne bog, og det er ikke jeg som sier det, det er Bibelen som sier at det er en synd. Og det sier man ikke for å være ukærlig, det sier man for på en så kærlig måte som mulig fortelle hva Bibelen faktisk sier. Og så må mennesker selv vurdere om de ønsker å tro på det Bibelen sier. Det er et valg som mennesker selv har. Men la oss ikke gjøre den feil at vi prøver å rettferdiggjøre homofili ut fra Bibelen. For det går bare ikke hvis du skal være tro imot Bibelen. Da er det bedre å heller være ærlig og si at jeg vet at Bibelen forkaster homofili, men jeg ønsker slett ikke å ha noe med Bibelen å gjøre, fordi at det er mer ærlig å bare si det, enn at prøve at påtvinge deg Gud, Guds rettferdighet, påtvinge at Gud skal akseptere deg om man er homofili. Heller vær ærlig mot deg selv at du ikke tror på denne Bibelen, enn at prøve å vri den til at passe din livsstil. Bibelen taler meget tydelig når det kommer til det med homofili. Og det kan ikke vi forandre, fordi at jeg kan ikke forandre det fordi at jeg er ikke forfatteren av Bibelen. Jeg er bare en ganske enkel mann som har valgt å tro på Bibelen. Fordi at jeg tror at den vet bedre enn det vi mennesker påberoper oss å vite. Jeg tror vi mennesker ikke tviler om at vi kan ha tilegnet oss en stor viden. Videnskapen i dag, hvor meget de kan udrette. Men jeg tror det finnes en Gud, som er over os mennesker. Og jeg tror han er opphavet til denne bog. Og jeg har valgt at sætte min lid til denne bog. Jeg har valgt at tro på den. Jeg siger ikke, at jeg forstår alt, som står i den. Men jeg har valgt at tro på den. Og derfor kan jeg heller ikke gøre noget andet, end at acceptere det Bibelen siger, også når det kommer til homofili. Vi går videre til kapitel 2. Og det er en god balance, kan man sige, når man har talt om, hvad Bibelen siger om homofili. Fordi at man kan sige, lidt af baggrunden, og det var vi inde på helt når vi startet med romerbrevet. Baggrunden til romerbrevet, mener mange, det var at du havde en stor gruppe af jødekristne, og så havde du en stor gruppe af hedningkristne, som begge levde i Rom. Og disse, de begyndte at få lidt sådan her konflikter sig imellem, fordi jødene, de begyndte at sige, jamen, de her hedningkristne, de er ikke rigtig kristne. Og hedningekristne, de var ikke noget særlig glade for jødene, og så havde du konflikten her. Og her kommer Paulus ind, og egentlig anklager både jøder og hedninger. Og egentlig sætter en streg og siger, ingen af jer er gode nok inden for Gud. Både jøder og hedninger har behov for Jesu nåde. Så han går videre her i Romerbrevet 2, vers 1. Og så siger han, derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo det samme. Det Paulus siger her, er ikke, at alle mennesker praktiserer alle de samme synder, men han siger, at du som dømmer andre mennesker, du må selv huske, at du også er en synder. Du praktiserer også synd. Det er derfor, vi behøver nåde. Sådan at derfor er jeg som menneske, jeg har lov til at sige, hvad Bibelen siger. Jeg har lov til at løfte frem, hva Bibelen lærer. Men jeg ikke i den situasjon at jeg bare kan dømme alle, på en måte sette min dom over andre mennesker. Den dom som jeg kommer med, den må være rotfestet i Guds ord. Det er der den må ha, sånn at ikke det er mine ord som dømmer, men at det er Bibelens ord som kommer med dommen. Jesus, og det var vi, så vi på tidligere, Jesus sier at jeg dømmer ingen, men de ord jeg har talt skal dømme dem. Jeg har ikke rett til å dømme hverken homofile eller heterofile, men jeg har lov til at fremheve det Bibelen sier, og så må mennesker selv ta en stilling til om de ønsker å tro på det eller ei. Det er menneskets valg. Det har Gud gitt oss en fri vilje. Jeg kan velge om jeg ønsker å tro på det eller ei. Men ikke gjør det at du forandrer Guds ord. Det vil være meget dumt, fordi Gud, han er bare større enn oss. Så Paulus sier, du har ingen unnskyldning, du mennesker som dømmer, for hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du deg selv. Jeg må vite at når jeg taler, man sier jo ofte det at når du peier finger på en person, så har du tre fingre som peier mot deg selv. Derfor oppfordrer Bibelen oss til å være forsiktige med vår dom overfor andre mennesker. Som vi så på tidligere, så lærer ikke Bibelen at vi ikke skal dømme. Jesus sier ikke at du ikke skal ta bjelken ut av din brors øye. Han sier bare at du først, ta flisen ut av din brors øye. Han sier bare at du først skal ta bjelken ut av din egen øye. For så vil du være i stand til å hjelpe din bror. Bibelen sier ikke at vi ikke skal dømme, men den lærer at vi skal være forsiktige med å dømme andre. Matteus 7, 1-2, så står det, døm ikke for at de selv ikke skal dømmes, for den dom I dømmer med. Så her sier han altså at I dømmer. Den dom som I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål som I måler med, skal I selv få tilmålt. Så jeg skal være forsiktig med å dømme. Fordi at i den grad jeg dømmer andre mennesker, i samme grad vil dommen ramme meg. Jakob 2, 12-13, så står det, I skal tale og handle som mennesker, der vil bli dømt efter frihetens lov. For den dom er ubarmhjertig mot dem der ikke selv handler barmhjertig. Barmhjertighet triumferer over dom. Jeg vet at jeg en dag skal frem for Gud. Og hvis det er sånn at den dom er ubarmhjertig mot dem der selv er ubarmhjertige, så ønsker jeg å være barmhjertig. Fordi at jeg vet at jeg kommer til å behøve Guds nåde den dag jeg skal frem for Guds nåde. Innenfor Gud. Jeg vet at jeg kommer til å ha brug for hans barmhjertighet, også her i livet. Og derfor ønsker jeg å være barmhjertig, sånn at jeg kan motta barmhjertighet. Og vi skal se mer på det i neste avsnitt, men vi tar en lille pause, og så fortsetter vi igjen om dette her med hvilken holdning jeg skal ha. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom. Det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver. Ting er den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion.
Vi har ikke kirke kun fordi at det en fin ting at gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør, fordi vi har opplevd at Jesus han virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus han i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste danskere, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det for noe. Noen kaller det for en eller annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste danskere i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor Jesus så viktig for meg? Det fordi at Jesus han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så ikke det mulig, men det mange ting som Gud kan som ikke mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det ting som ikke måske fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den Guds ord. Og tingen den at Jesus, Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibel, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for at redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg da et godt menneske. Jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så du måske et godt menneske. Tingen bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegge regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til at sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til at sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til at sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de 10 bud. Du kender måske de 10 bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de 10 bud kjenner vi. Problemet med disse 10 bud, det at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått at leve hele livet uden at fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begær, så har du begått otukt med henne i ditt hjerte, vært otro. Og hvis jeg spør deg, har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så ser dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det er at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være utro før jeg rent faktisk er utro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus, ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss, og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.